წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, თვითფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი წიგნები რადიო თავისუფლების და თავისუფალი ევროპის საკუთრება გახლავთ ეს პოდკასტი და მიყვარს იგი მე ლევან ბერძენიშვილს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ამ გადაცემაში, ვინც ძველი მსმენელები ხართ, მათ იცით, აუცილებლად, რომ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ნორვეგიულ წიგნის კლუბში სოფლიოს 66 წლის 100 მწერალმა შეიყვანა სოფლიოს ყველა დროის 100 ნაწარმოები და ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს ვიხილავთ ხოლმე და გვაქვს სურვილი, რომ სრულად და მთლიანად ამოვწუროთ ეს წიგნები და ეს ნახევარი საქმე გაკეთებული გვაქვს, ასე ვთქვათ, 50-ზე მეტი წიგნი განხილული გვაქვს. დღეს ამ სიიდან ჩვენ განვიხილავთ შესანიშნავი გერმანელი მწერლის ალფრედ დიობლინის შემოქმედებას, კერძოდ მის რომანს, რომელსაც ჰქვია ბერლინი ალექსანდერპლაცი, რომელიც ყველა გამოკითხვაში, რაც კი ტარდება ხოლმე გერმანულენოვანი ლიტერატურის შესახებ, პირველ ხუთეულში ხვდება მუდმივად, რომელზეც მოგეხსენებათ უზარმაზარი ფილმი, სატელევიზიო სერიალი გადაიღო ძალიან დიდმა რეჟისორმა ფასბინდერმა. ახლახან 2 წლის წინ გადაიღეს ახალი ფილმი, მანამდეც იყო კიდევ ერთი ფილმი, ასე რომ ძალიან პოპულარული ავტორი გახლავთ და ხანდახან მიირიცხებენ ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი ლიტერატურული ცხოვრების მიმდინარეობაში ხან პრემიით, ხან სპეციალური ხსენებით, ხან იუბილეთ და სხვა, ეს მწერალი მუდმივად ბრუნდება ხოლმე მკითხველი საზოგადოების საყურადღებო წრეში, ანუ მუდმივად მას კითხულობდნენ. ამ კაცს ფსევდონიმებიც ჰქონდა, ლინკე პოტი მაგალითად, ჰანს ფიდელერი და კნაას პიეთი. იგი 1878 წელს დაიბადა, 10 აგვისტოს, და 10 წლის იყო, როდესაც მას შემდეგ, რაც კარგახნის წინ მამა მიატოვა ოჯახი, დედა 5 შვილთან ერთად გადავიდა ბერლინში საცხოვრებლად. ასე რომ მის ცხოვრებაში ორი საინტერესო რამ იყო. ერთი, მას ჰყავდა ებრაელი მამა და ებრაული წარმომავლობისა იყო და ამ მამამ მიატოვა და მეორე, რომ ოჯახი გადავიდა ბერლინში საცხოვრებლად. აქ იცხოვრა, გერმანიაში იცხოვრა, მანამ სანამ ფაშისტები მოვიდოდნენ ხელისუფლებაში და გაიქცეოდა, ამიტომ მას ერთდროულად ჰქონდა შემდგომში საფრანგეთის და მერე ისევ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მოქალაქეობა, თუმცა მას აშკარად ეტყობოდა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკისადმი სიმპათია, რაც იშვიათი რამ გახლავთ, იმიტომ ასეთ ქვეყანას არავინ არ აღიარებდა საბჭოთა კავშირისა და მისი ბლოკის ქვეყნების გარდა, მაგრამ აი დიობლინი მაგალითად აღიარებდა. შემოქმედებითი წლები მისი დაიწყო 1913 წლიდან. ამ პერიოდიდან დაიწყო მან მოღვაწეობა და ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვა გერმანულ ლიტერატურაში. როგორც გითხარით, მამა ვაჭარი იყო, ღარიბი ვაჭარი იყო, საბოლოოდ ოჯახიდან წავიდა, ოჯახს ძალიან უჭირდა. მიუხედავად ამისა, დიობლინმა მიიღო შესანიშნავი განათლება. იგი სწავლობდა ბერლინისა და შემდეგ ფრაიბურგის უნივერსიტეტებში. დაეუფლა ექიმი ნევროპათოლოგის პროფესიას და ჰქონდა პრაქტიკა რეგენსბურგში, ფრაიბურგში და ბოლოს ბერლინშიც, კერძოდ მის აღმოსავლეთ ნაწილში, ალექსანდერპლაცის მოედნის მახლობლად. 1910 წლიდან დაუახლოვდა ექსპრესიონისტებს, გამოიცემოდა ჟურნალში, რომელსაც ერქვა გრიგალი, ანუ Der Sturm. პირველი მსოფლიო ომის დროს მსახურობდა სამხედრო ექიმად ელზასში, შემდგომში ცხოვრობდა ბერლინში, აქტიურად ეწეოდა ჟურნალისტურ საქმიანობას, იყო გერმანელ მწერალთა ასოციაციის წევრი და ბოლოს 1924 წლიდან იყო გერმანელ მწერალთა ასოციაციის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი. ახლობლობდა ცნობილ მწერლებთან, განსაკუთრებული სიახლოვე ჰქონდა ბერტოლდ ბრეხტთან, ჰანს ჰენი იანთან. იგი შედიოდა ჯგუფ 1925-ში. 1933 წელს, მას შემდეგ რაც ჰიტლერი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ჯობლინი სასწრაფოდ გაემგზავრა შვეიცარიაში, ხოლო იქიდან გადავიდა საფრანგეთში. 1936 წელს მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა, 40 წელს ლისაბონის გავლით, როგორც ძალიან ბევრი ვინმე ისიც გაიქცა ამერიკაში, ლოს-ანჯელესში დაიწყო ჰოლივუდში მუშაობა, მაგრამ შემდეგ მისმა შვილმა თავი მოიკლა, რომელიც ხოჩვე საფრანგეთის არმიაში მსახურობდა და თავი მოიკლა, რომ ტყვედ არ ჩავარდნილიყო და ნაცისტებს ხელში არ ჩავარდნოდა. ჯობლინი და მისი მეუღლე 1950 წელს კათოლიკეები გახდნენ შვილის თვითმკვლელობის შემდეგ. ამის გარდა, ამ შვილის გარდა, მათ კიდევ 4 შვილი ჰყავდათ. ტრადიცია იყო ჯობლინების ოჯახში 5 შვილი. 1945 წლის ოქტომბერში ერთ-ერთი პირველი იყო ემიგრანტთაგან, რომელიც დაბრუნდა ევროპაში, კერძოდ პარიზში, მერე ბადენ-ბადენში, მერე მაინცში, იბეჭდებოდა გაზეთებში, მუშაობდა რადიოში. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაიახლოვა ამ დროს, მათ შორის იყო მისი პატივისმცემელი და თაყვანისმცემელი დიდი გერმანელი მწერალი, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ სწორედ ამ რუბრიკაში, გიუნტერ გრასი, რომელსაც და ასევე შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა იოჰანეს ბეხერთან. 1953 წელს გადავიდა საფრანგეთში და 56 წელს პარალიზებული იყო უკვე ამტყოფობის გამო და ძალიან მალე 1957 წელს გარდაიცვალა. სამი თვის შემდეგ საშინელი საოჯახო ტრადიციის მიხედვით მისმა მეუღლემაც თავი მოიკლა, როგორც მანამდე მისმა შვილმა, და სულ ისინი საფრანგეთში არიან დაკრძალული. შვილის საფლავის მახლობლად დაკრძალეს მწერალიც და მისი მეუღლეც. ამ კაცის შემოქმედება ყველაზე უფრო ახლოსაა ისეთ მოვლენასთან, როგორიცაა ექსპრესიონიზმი, იტალიური ფუტურიზმი, ტექნიკის თვალსაზრისით, და ჯოისისა და დოს პასოსის ექსპერიმენტული ძიებანი. ძალიან საინტერესო ავტორი გახლავთ, ძალიან საინტერესოდ ფრაგმენტულად და გაბნეულად არის დაწერილი და ესეთ ნაკადნაკადად არის დაწერილი მისი მთავარი ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია ბერლინი ალექსანდერ პლაცი. ბევრი ნაწარმოები აქვს დაწერილი, მათ შორის იყო „ბაბუაწვევას მკვლელობა“, ჟან ლუნის „სამი ნახტომი“, ჩინური ისტორიული რომანი, თეოდორ ფონტანეს პრემია დაიმსახურა ამით, ვადცეკის „ბრძოლა ორთქლის ტურბინასთან“ ცნობილი რომანი იყო, ვალენშტაინი. სანამ გამოიცემოდა ბერლინი ალექსანდერ პლაცი, სწორედ ვალენშტაინი იყო მისი ძალიან ცნობილი რომანი. ეს გახლავთ 30-წლიანი ომის ეპოქის ისტორიული რომანი. ვისაც ისტორიული რომანები უყვარს, უნდა ვთქვათ, რომ იმათთვის ეს პირდაპირ მიგნებაა, იმიტომ რომ ესაა თანამედროვე ტექნიკით დაწერილი ისტორიული რომანი, რომელიც არ გავს კონტერების, ანუ მთხრობელების რომანებს, ვთქვათ დიუმას რომანებს, არამედ ცოტა უფრო ფილოსოფიურია. ასევე დაწერა მან „ზღვის მთები და გიგანტები“, ძალიან ცნობილი რომანი, მაგრამ სოფლიო სახელი და სამუდამო დიდება მას მოუტანა 1929 წელს დაწერილმა წიგნმა, რომელსაც ჰქვია „ბერლინი ალექსანდერ პლაცი“. ამის შემდეგ იგი აგრძელებდა მუშაობას. 1918 წლის ნოემბერი, ასეთი იყო მისი 4-ტომეული ტეტრალოგია, რომელიც გერმანულ რევოლუციას ეძღვნება და სათაურებითაც მიხვდებით რანაირი წიგნია. პირველი ტომი „ბიურგენები და ჯარისკაცები“, მეორე ტომი „ხალხი, რომელსაც უღალატეს“, მესამე ტომი „ფრონტებიდან დაბრუნება“ და მეოთხე ტომი „კარლი და როზა“. ეს მე უნდა მკითხოთ, რა არის კარლი და როზა, იმიტომ მე დავიბადე ქალაქში, სადაც კარლ ლიპტნეხტისა და როზა ლუქსემბურგის ქუჩები კვეთდნენ ერთმანეთს და იქ ცხოვრობდა ჩემი მეგობარი სახელად მედეა. ასე რომ ახლა რა თქმა უნდა ეს სახელები აღარ ქვია, ბათუმში სერიოზული ძვრებია ამ თვალსაზრისით, დაბრუნდა ისტორიული საქართველო და ახლა ამ ქუჩებს სხვა სახელები ქვია. ძირითადად ეს არის საქართველოს მეფეები და დიდი მოღვაწეები. ბერლინი, ალექსანდერ პლაცი, ეს გახლავთ სადგური ბერლინში. ალექსანდერ პლაცი მოედანია, ალექსანდრეს მოედანი, რომელზეც აშენდა ორი სადგური სხვადასხვა დროს. ერთი ეს გახლავთ უბანი, ანუ მეტრო, და მეორე გახლავთ ესბანი, ანუ ეგრეთ წოდებული, აი რუსები რომ ელექტრიჩებს ეძახიან, ჩვენ თუ არ გვაქვს, და ძმ სოფლიოში რომ ცნობილია საგარეუბნო მატარებლების მთელი ქსელი. ალექსანდერ პლაცი ამის გამო ძალიან გადატვირთული ადგილი გახლავთ და იგი მოხდა აღმოსავლეთ ნაწილში. ანუ ახლა ამ წუთას ნახოთ, ისეთი განვითარებული არაა როგორც დასავლეთის სადგურები, გასაგები მიზეზის გამო წლების განმავლობაში ის იყო არარსებულ ქვეყანაში, რომელსაც ეკვა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელსაც აბსოლუტურად არავინ არ აღიარებდა, რომელიც არ იყო გაეროს წევრი, რომელსაც სადაც არ იყო არც ამერიკის შეერთებული არც საფრანგეთის არც ინგლისის და არც ერთი ქვეყნის საელჩო საბჭო კავშირისა და რუმინეთის და ჩვენი ეგრეთ წოდებული წითელი ბლოკის სახელმწიფოების გარდა. საწყენია, რომ ბერლინის ასეთი ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი უბანი წლების განმავლობაში უმნიშვნელო იყო, იმიტომ მთელი მისი მნიშვნელობა ის არის, რომ იქიდან ყველაზე ადვილიალი გადაისროლო ადამიანი დასავლეთიდან, აღმოსავლეთიდან დასავლეთ ბერლინში, მაგრამ უგესანებად თავის დროზე კედელი იყო აშენებული და დიდი პრობლემა იყო. აქვე გეტყვით, რომ ისტორიული სამართლიანობა იყო, მე მგონი, ჩემს მიმართ გამოხატული, როცა 1990 წლის 3 ოქტომბერს მე დასავლეთ ბერლინში აღმოჩნდი სულიერ შემთხვევაში და შევესწარი გერმანიის ნამდვილ გაერთიანებას არაკახალზე, ამეთ როცა კედელი უკვე დანგრეული იყო და სამ რიცხვში შემოუშვეს აღმოსავლეთ ბერლინი დასავლეთ ბერლინში. დასავლელები ძალიან ღელავდნენ დილიდან და ამბობდნენ რა გვინდა და ახლა ესეთი მოვლენ და სხვა ხალხია და მენტალობა სხვა, როგორ შევეგუებთ ერთმანეთს, მაგრამ საღამოს უკვე ყველას გამოქონდა ლუდის დიდი უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, კასრები და იყო უფასო სმა და ჩახუტება და ასე შემდეგ. ასე რომ გერმანელებმაც ვერ გაუძლეს ემოციური თვალსაზრისით გაერთიანება და ყველა მიტირა და ყველას გაუხარდა ამ შემთხვევაში პირველ დღეებში. ბერლინი, ალექსანდერ პლაცი, სათაური პირდაპირ მიგვითითებს, რომ ეს იქნება ძალიან გაცხოველებული და ბევრი ადამიანის, ასე ვთქვათ, მოძრაობით ცნობილი ადგილების სასახლე. ოღონდ ამ რომანს უზარმაზა, რომელს ძალიან ცოტა პერსონაჟი ჰყავს. მოსაყოლად არის გადასაღები, იმიტომ რომ ბევრი პიროვნება არ უნდა აღწეროთ. მთავარ მოქმედ გმირს ჰქვია ფრანც ბიბერკოფი. ფრანც ბიბერკოფი გახლავთ ყოფილი ცემენტის სპეციალისტი და მტვირთავი, რომელიც რომანის დასაწყისში გამოდის ბერლინის ტეგელის ციხიდან. ტეგელი ბევრმა მოგზაურმა იცის, იმიტომ იქ ბერლინის ერთ-ერთი აეროპორტი გახლავთ. აი მაგ არის დიდი ციხე, რომელიც ვინც აეროპორტში მიდის, იმას უნახავს კიდევაც, შეუძლებელია თვალი არ მოკრა. ისეთ ახლა ისეთი თანამედროვე მართულ ხლართები აქვს ფერად შეღებილი, ძალიან საინტერესო. იგი ციხეში იჯდა 4 წლის განმავლობაში შეყმარებულის მკვლელობისთვის. ფრანცი დგას სიცოცხლით სავსე ქუჩაში, დგას იგი ხმაურიან ბრბოში, სადაც მოელვარე მაღაზიების ვიტრინებია. თლად კურფურსტერ დამი არ არის, მაგრამ ესე ძალიან ცხოველი ვაჭრობის ადგილი გახლავთ. ესა მაგალი, მაღალი, მაგარი, ხარბეჭიანი მამაკაცი, ოდნავ გადაცილებული 30 წელს, რომელიც თავს ცნობს მარტოსულად და დაუცველად ამ მრავალ ადამიან ქალაქ ბერლინში. და ის გრძნობს, რომ მისი საჟელი სინამდვილეში კი არ დამთავრდა, არამედ სწორედ ახლა იწყება. ისე მარტოა. მას ეუფლება ამის გამო სევდა და შიში, იგი რომელიღაც სახლის სადარბაზოში მოახერხებს შესვლას და იქ გამაგრდება, იქ დაიმალება. ფრანც იქ აღმოაჩენს უცნობი კაცი, რომელიც აღმოჩნდება ებრაელი დიდი წითელი წვერით და თავისთან წაიყვანს თბილ ოთახში, ყოფილ პატიმარს მოუსმენს, გაამხნევებს კეთილგანწყობილი ხალხი, ოჯახი, ებრაელების ოჯახი. ბიბერკოფი მშვიდდება და ახალი ძალის მუდინებასაც კი გრძნობს. ისევ ქუჩაშია, ისევ თავისუფალ ხალხშია, ისევ განაგებს თვითონ თავის საკუთარ სიცოცხლეს, განსხვავებით იმისგან, რაც ციხეში ხდებოდა, სადაც არანაირი, ასე ვთქვათ, თავისუფლების ნატამალი მას არ ქონია. თავიდან მხოლოდ ძინავს, ჭამს და ლურჯ სვამს. ანუ თავიდან ფიზიოლოგიური არის მისი ცხოვრება, მაგრამ მესამე დღეს თავისი გათავისუფლებისა, თავისივე მოკლულის აკვარლის გათხოვილ დასთან მიდის, იქ წინააღმდეგობას არ წააწყდება და ამდენი ხნის მონაკრებული ქალის და ქალთან ურთიერთობას დაეუფლება ამ ქალს. ამის შემდეგ ფრანცი ხმავ, კლავ, ძველებურად კარგად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ არის თავისუფალი, ციხეში არ ზის, ჰყავს ქალი და თავის თავს გრძნობს, როგორც მომხიბლელს და ძლიერს და თავის თავს შეხედავს და იტყვის, მოუგერიებელი ვარ მე, აი შეუძლებელია ჩემთვის ვარის თქმა. ოდესღაც იგი უყვარდა ზეინკლის ქალიშვილს, ლამაზი გოგო იყო, თავქარიანმა კაცმა ეს საყვარელი ქალი ქუჩის მეძავად გადააქცია, ამის მეშვეობით ფულ შეულოვდა როგორც სუტენიორი და ბოლოს ცემაში ამოხადა სული. ამის მერე, რა თქმა უნდა, ციხეში იჯდა. ახლა კი ფრანცი მთელ სამყაროსა და საკუთარ თავსაც ეფიცება, რომ დღეიდან იგი იქნება პატიოსანი კაცი. მთელი წიგნი არის პატიოსან კაცად ყოფნის სურვილი და რამდენადაც, რამდენჯერაც მოინდომებს ფრანცი გახდეს პატიოსანი კაცი, იმდენად იგი უპატიოსნო ადამიანების გარემოცვაში აღმოჩნდება და თვითონაც უპატიოსნოა. ახალ ცხოვრებას ბიბელკოფი იწყებს სამსახურის ძიებით. სამსახურის ძიება, როგორც ჩანს, ამ აგ დროის მთელი მსოფლიოს დიდი ტრაგედია იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ამერიკაშიც მაგ დროს დეპრესია, ევროპაშიც დეპრესია, სამსახური არ არის. ცხოვრების თანამგზავრი კი იპოვა უკვე, მაგრამ სამსახური ვერ იპოვა. ეს ჩვენიერ დღეს ფრანცი ბერლინის ცენტრში ალექსანდერ პლაცის, ანუ როგორც გერმანელები შემოკლებით ეძახიან, ალექსას კუთხეში დგას და ყიდის ფაშისტურ გაზეთებს. საერთოდ გაზეთების გაყიდვა იყო მაქსიმუმი, რაც მას შეეძლო. ფიზიკური შრომა მას ეზიზღებოდა და არ უნდოდა. ებრაელების საწინააღმდეგო თვითონ მას არაფერი არ ჰქონია, მაგრამ ორდუნგის, ანუ წესრიგის მხარესაა, როგორც გერმანული მოსახლეობის 100% თითქმის გამონაკლისის გარეშე. სადილად ლუთხანაში დადის და თავის სვასტიკიან სამკლაულს ჯიბეში იდებს სიფთხილის გამო, მაგრამ ლუთხანის შემადგენლობა, ახალგაზრდა მუშები და უმუშევარი ბიჭები მას უკვე იცნობენ და კიცხავენ. ფრანცი თავს იმართლებს, იგი პირველი მსოფლიო ომის მონაწილეა, 18 წელს კი ფრონტიდან გაიქცა. შემდეგ გერმანიაში იყო რევოლუცია, რევოლუციას მოყვა ინფლაცია, ინფლაციის მერე გავიდა 10 წელი და ცხოვრება ისევ გაუხარელი გახდა. მუშებს კი მაგალითად მოყავთ რუსეთი, რომელიც ეჩვენებათ, რომ არის ბედნიერი, სადაც პროლეტარიატი საერთო მიზნით არის ერთმანეთთან შედუღაბებული, მაგრამ ფრანცი პროლეტარული სოლიდარობის მომხრე არ გახლავთ, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალისტურ და სოციალ-დემოკრატურ და რაცდოარია ნაციონალ-სოციალისტურ გაზეთებს ყიდის. მას უნდა იცხოვროს, ოღონდ უნდა იცხოვროს მშვიდად. მალე, ძალიან მალე, ფრანც მობეზრდება გაზეთებით ვაჭრობა და შემთხვევით ხელში მოხვედრილ საქონელს დაუწყებს გაყიდვას თასმების ჩართვით. აი უბრალო ზონარებს და თასმებს ყიდის. კომპანიონად აიყვანა ძველი უმუშევარი ვინმე ლიუდერსი და ერთხელ ფრანც სასიამოვნო რამ შეემთხვა. ერთ-ერთ სახლში, სადაც სიმპათიურ ქალს თასმები შესთავაზა, ქალმ თავი ყავაზე დააპატიჟებინა. ქალი ქვრივი აღმოჩნდა, გამოხატა ძალიან დიდი სიმპათია, ხარისთვალება, ზორბა და ქერათმიანი კაცისადმი. და ამ ცხოველ ინტერეს მოყვა მეორე მხრიდანაც ინტერესი, შეხვედრა ორივე მხარისთვის სასიამოვნო დასრულდა და მრავალ მნიშვნელოვანი გაგრძელების იმედი დატოვა. და სწორედ აქ ფრანც ახალ ცხოვრებაში პირველი თავზარი დაეცემა ცხოვრება მას ფეხს დაუდებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტყუილსა და ღალატს მოუმზადებს მეგობარი ლიუდერსი, რომელსაც ენდო წავიდა იმ ქვრივთან, რომელიც ფრანცის უახლოესი მეგობარი იყო, ფრანცის გაგზავნილად მოევლინა, ფული მოთხოვა, წაართვა, შეურაცხო და გულის წასვლამდე მიიყვანა. ამის შემდეგ ქვრივი სახლისა და გულისაკენ გზა ფრანცისთვის სამუდამოდ გადაიკეტა და ეს ერთი შანსი, რომ მეგობარი ყოლოდა, ქალი ყოლოდა, ფინანსურად ძლიერი ყოფილიყო, ეს შანსი მას დაეკარგა. ფრანც გაეუფლა ისევ დაბნეულობისა და შიშის დრო, დაუდგა ეს დრო, თითქოს უფსტულში ვარდება და უკეთესი იქნებოდა ტეგელიდან საერთოდ არ გამოეშვათ, უკვე ციხეში დაბრუნებაზე ფიქრობს, როდესაც ლიუდერსი მასთან მოდის და ცდილობს აუხსნას რა მოხდა. ფრანცი ძლივს იკავებს თავს, რომ ამ არამზადას არ გაუსწორდეს და არ მოკლას, და მაინც თავს ხელში აიყვანს, თავის განცდებს რაღაცნაირად გადაიტანს, თავს დაირწმუნებს, რომ ყარა დგას ფეხზე და ნიადაგებს და შიშველი ხელებით მას რომ ვერ აიღებ, ასე გრძნობს, ვერ მიუდგები შიშველი ხელებით, კვეთრად იცვლის საცხოვრებელსა და სამუშაოს, ქრება თავისი მეგობრების თვალთახედვიდან, არწმუნებს მათ, რომ ცოტა შეიშალა, რადგან ფრანცი გოლიათია, მთელი ცხოვრება ფიზიკურად ჩნოვდა, ხოლო როდესაც თავით მუშაობა სცადა, იმ წუთას აურია ასე. ფრანცი ხვდება, რომ მისი გეგმა გახდეს პატიოსანი ადამიანი. მიუხედავად თითქოს და უბრალოებისა, თავის თავში რაღაც შეცდომას მოიცავს. იგი მიდის რჩევის მისაღება თავის ნაცნობ ებრაელებთან და ისინი კვლავ დაარწმუნებენ, კიდევ ერთხელ დაარწმუნებენ, რომ პატიოსნად უნდა იცხოვროს. მაგრამ ფრანცი გადაწყვეტს, იმათებურად არ იცხოვროს, რადგან სცადა და არ გამოუვიდა, ამიტომ აღარ იმუშავებს, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ლოთობს და მერე მთელი სამყარო ეზიზღება, სმაში დახარჯავს ყველაფერს, რაც აქამდე იშოვა და რაც ექნებოდა მომავალში, რომ შეენარჩუნებდა, თუმცა ამაზე ფიქრი არ უნდა, არ სურს, რა აზრი აქვს პატიოსან კაცად გახდომას, როდესაც ივლივ სულ არამზადები და გარეწლები არიანო, ფიქრობს ფრანცი. ბოლოს ფრანცი თავისი სოროდან მაინც გამოძვრება და ალექსაზე ისევ გაზეთებით ვაჭრობს. ახლობელი გააცნობს ბანდიტებს, რომლებიც თითქოს და შილით მოვაჭრეები არიან, სინამდვილეში ესენი არიან თავდამსხმელები და ძარცველები. ერთ-ერთი მათგანი გამხდარი ბიჭი რაინჰოლდი ფრანცს ძალიან დაუახლოვდება და თავიდან უნებლიეთ, შემდეგ კი გარკვეულად და გააზრებულად გაუწევს რაღაც სამსახურს. რაინჰოლდს მალე მობეზდება მისი საყვარლები, ყოველ ორ კვირაში იცვლის მათ და ფრანცს გადასცემს ერთ-ერთი ასეთი ქალი, დიდხანს არჩება ფრანცსთან. ფრანცი გადაწყვეტს აღზარდოს რაინჰოლდი, ასწავლოს მას პატიოსანი ცხოვრება, რითიც მასში ფარულ სიძულვილს გამოიწვევს. ბანდა, რომელიც მითომდა ხილით ვაჭრობს და ამ საფარველ ქვეშ მსხვილი ძარცვითაა დაკავებული, ფრანც სამუშაოდ მიიწვევს და ბრწყინვალე ხელფას შესთავაზებს. ფრანც ეჭვირუჩდება, ხვდება, რომ ამ ხალხთან ხიზლად უნდა იყოს, მაგრამ სამსახურს მაინც დათანხდება და როდესაც იგი დააყენეს ნაძარცვის ყარაულად, მიეხვდა მაშინ, რომ მახეში აღმოჩნდა. სანამ ფიქრობს ამ საზიზღარი ხალხისგან როგორ დაიძლინოს და გაითავისუფლოს თავი, მანქანაში ჩატენიან მდევარს ამ საზიზღარი ხალხისგან გამოქცეულის, ჩატენიან მას მანქანაში და გზაში რაინჰოლდი გადაწყვეტს ამ ფართოსიფათიან ბიბერკოპს გაუსწორდეს და გადმოაგდებს გაქანებული მანქანიდან. ფრანცი მართალია გადარჩება, მაგრამ ხელს დაკარგავს. ეხლა იგი ჰერბერტთან და ევასთან მიდის, ძველ მეგობრებთან იქ ცხოვრობს, რომელთაც მოათავსეს საუკეთესო კლინიკაში და უმკურნალეს და გამოაჯანმრთელეს, მართალია უხელოდ დარჩა. ჰერბერტი თავს მაკლერს უწოდებს, და უფულობას აშკარად აღუჩივეს. ევას მდიდარი თაყვანისმები ყავს, ფრანცის მეგობრებმა ბევრი რამ იციან ბანდაზე, რომელმაც ფრანცი შავ დღეში ჩააგდო. მაგრამ რაინჰოლდის როლზე მათ არაფერი არ იციან. როდესაც გაიგებენ, რომ ფრანცმა ამაოცსა და პატიოსნად ეცხოვლა, ხვდებიან ციხის შემდეგ მათთან რატომ არ მივიდა და დახმარება რატომ არ ითხოვა. ახლა ფრანც არადარდებს, საიდან აქვს მის მეგობრებს ფული. მას გამოჯამრთელება უნდა. და აი, უკვე მესამედ ფრანცი ბერლინის ქუჩაშია, ისევ ალექსანდრე დგას, იგი თითქოს სხვა კაცი გახდა, იმიტომ რომ ყველგან სიცხეს და გადაგდებას და უზინდისობას ხედავს, აღარ ადარდებს რანაირად იშოვოს ფული, ოღონდ კი არ იმუშავოს. ნაკურდავს ასაღებს, ორი შემთხვევისთვის ყალბი დოკუმენტებიც აქვს, გავს ღირსეულ მეძახვე ბიუდგერს, დღესასწაულებზე რკინის ჯვარს ატარებს და ხელი რო არ აქვს, ყველა ხდება, ყველაზე ჩვენება, რომ იცის ხელი სად დაკარგა, გასაგებია ომის ინვალიდია თითქოს. ევა ფრანც გააცნობს თავის მეგობარ გოგონას. არასრულწლოვან მეძავს და ფრანცი ძალიან კმაყოფილია და ბედნიერად ცხოვრობს ამ გოგოსთან, რომელსაც სახელად ქვია მიცი. შეუძლია სამუშაო, რომელიც არ აქვს ინდონეზიაში, მიატოვოს, რადგან მის მეგობარ გოგონას მუდმივი მდიდარი თაყვანისმცემელი გამოუჩნდა. თავად ფრანცი ხშირად ქმრის როლში გამოდის თაყვანისმცემლის კომპანიაში, იქვე დადის. იგი თვლის, რომ სუტენიერობა მისი არჩევანი არ ყოფილა, ცხოვრებამ ისულვა ასე, რომ სუტენერი გახდა, ამიტომ არავის და არაფრის მას აღარ წვენია. პატიოსან შრომაზე სიტყვის გაგონებაც არ სურს, ხელი ხომ მოაგლიჯეს და ეს პატიოსან ცხოვრებას ეცეც ეყოფა, ასე ვთქვათ, უხელო კაცისგან არაფერს არ უნდა ელოდეს. ფრანც ერთი სული აქვს, სადმე გადააწყდეს და შეხვდეს რაინჰოლდს, თვითონაც არ იცის რატომ. შეიძლება ახალი ხელი უნდა მოთხოვოს, ხანდახან ფიქრობს ამაზეც, მალე ბანდაში აღმოჩნდება და ბანდიტი გახდება თვითონაც საკუთარი სურვილით და თავის წილს გაიჩენს ნაძარში, თუმცა უფულობას ისედაც არ განიცდიდა. ჰერბერტსა და ევას მისი არ ესმით, ხოლო ერთგული მიცი მის გამო ძალიან განიცდის, მაგრამ მაინც უყვარს. ძალიან უნდოდა რაინჰოლდთან დაეტრაბახა თავისი მეგობრით. და ამიტომ მიცი გააცნო. ეს რა თქმა უნდა შეცდომაი აღმოჩნდა, ვინაიდან რაინჰოლდმა ჩათვალა, რომ ეს ამ შვენიერი საშუალება საბოლოოდ გაუსწორდეს ცალხელა იდიოტს. მიცი ტყეში გასეირნებაზე დაითანხმა, იქ თავს დაესხა, მისი დაუფლება სცადა, ფრანცზე შეყვარებულმა ქალმა წინააღმდეგობა გაუწია. ამასობაში რაინჰოლდმა იგი მოკლა და ტყეში მისი ცხედარი დაგრძალა. როდესაც ფრანცმა მიცის პლილობის ამბავი გაიგო, თავი უკვე საბოლოოდ დაღუპულ კაცად ჩათვალა, რომელსაც უკვე აღარაფერი არ ეშველება, მას მაინც გატეხენ, მას მაინც გასვლესენ. და როდესაც ლურხანაზე, ალექსაზე თავდასხმა მოაწყო პოლიციამ, ალყა დაარტყეს, ფრანცმა პოლიცია სროლა უტეხა, საბოლოო ჯამში იგი დაიჭირეს და ციხეში ჩააგდეს, ხოლო რაინჰოლდმა იმდენი მოახერხა, რომ მიცის მკვლელობა სწორედ რომ ამ კაცს დაბრალდა, ფრანც დაბრალდა და ეჭვი პოლიციამ სწორედ მასზე მიიტანა. ფრანცი საბოლოოდ გატყდა და აღმოჩნდა ციხის საანთროპოში, ეს გახლავთ ფსიქიატრიული საანთროპო. ბევრს ეჩვენება, რომ იგი საჭმელზე უარს ამბობს და ცხოვრება არ უნდა, ბევრს ეჩვენება, რომ იგი სიმულირებს საავადმყოფობას და ამიტომ მას იძულებით მკურნალობას უნიშნავენ, თუმცა არანაირი სიმულაცია აქ არ არის, ის ცუდად არის, რაც მართალი მართალია სულიერად. ის მაინც ქრება და ექიმები მასზე ხელს ჩაიქნევენ. ბოდვით სიზმრებში ფრანც უკვე სიკვდილი ეზმანება, მაგრამ ჯიუტი პაციენტი არ გვდება და საანთროპო საწოლზე სხვა კაცად გაცოცხდება, რომელიც თავის უბედურებაში ბეც ცხოვრებას კი არა, საკუთარ თავს აუდანაშაულებს. ამასობაში პროცესიც მიმდინარეობს, რომელზეც ფრანცი ჩვენებებს იძლევა და თავისი ალიბის დამტკიცება შეძლებს. ყველა მიხვდება, რომ იცი მას არ მოუკლავს. ბანდის ერთ-ერთი წევრი ამასობაში გასცემს რაინჰოლდს, ფრანცი კი მასზე არაფერს ამბობს, არაძლევს მასზე ჩვენებას. ხელის დაკარგვის გარემოებებზეც კი ხმა არ მოუღია, არ დაიჭირა საქმე ასეთ თანამშრომლობას არ შეუდგა ხელისუფლებასთან. ფრანცი ბრალდებულისადმი, რომელსაც 10 წელი მიუსაჯეს, სიბრალულითაც კი განიმსჭვალება რაღაც კავშირსაც. ცნობს, რაინჰოლდი გაკვირვებულია, ბიბერკოფი უცნაურად წესიერად იქცევა, ეტყობა ის ისევ ვერ არის, ასეთი არის მისი დასკვნა. ფრანცი ისევ თავისუფალია, ახლა იგი მორიგე დარაჯად მუშაობს ერთ-ერთ ქარხანაში, მარტო არა, როგორც ოდესღაც იყო ალექსანდრე პლატზე, მის ირგვლივ ხალხია, ბრძოლა დუხს, ბრძოლა მიმდინარეობს. ფრანცმა იცის, რომ ეს მაინ კამფია, ეს მისი ჩემი ბრძოლაო, ამბობს იგი. იგი მეომართა შორისაა, მასთან ათასობით სხვა ხალხია. ასე მთავრდება ეს რომანი. როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მისი, ასე ვთქვათ, გაგრძელება გახლავთ ის უზარმაზარი ფილმი, რომელიც სატელევიზიო სერიალის სახით გადაიღო დიდმა რეჟისორმა ფასბინდერმა. თუ კი ვინმეს აინტერესებს, როგორ შეიძლება აი ასეთი ექსპრესიონისტული რომანიდან, რომელიც ნაწყვეტ-ნაწყვეტად და დიდი, ასე ვთქვათ, ამოხეთქებებით, როგორც ვულკანის ამოხეთქვები ისეა დაწერილი, როგორ შეიძლება ასეთი ფილმის კინოთ ქცევა, აუცილებლად უნდა ნახოთ ფასბინდერის ეს შედევრი, რომლის სცენარის ავტორი გახლავთ თვითონ ფასბინდერი და ხოისა ოცლებავ მრავალი წლის წინ გარდაცვლილი ავტორი ჯობლინი, რომელსაც მანამდე სცენარის დაწერა მოუხერხებია, თუმცა მან არ იცოდა, რომ ამ სცენარს გერმანიის ყველაზე დიდი რეჟისორი მოკიდებდა ხელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.